n'inyandiko inonosoye inyandiko ya gisirikare ishinzwe gushyira mu bikorwa umugambi uhuriweho wo kurandura uyu mutwe w'abajenoside wa FDR uri burasirazuba bwa Congo, umutwe ukorana na Congo na guverinoma ya Congo ndetse washyizwe no mu ngabo za Congo, ndetse no kuvanaho ingamba u Rwanda rwashyizeho z'ubwirinzi. Ibyo rero twarabyemeje ku wa mbere, ariko muri iyo nama haba naragaragaje impungenge z'u Rwanda z'uko guhera ku nama ishize, inama ya gatanu yabaye ku itariki ya 12 ukwakira, habaye ibikorwa byinshi bigaragara ko Congo nta bushake ifite bwo gukira mu bikorwa by'amasezerano, kuko bwohereje izindi ngabo iburasirazuba bwa Congo harimo n'ingabo z'Abarundi, bohereza ibikoresho bya gisirikare, ndetse haba n'ibitero bigera kuri 27 byagabwe ku birindiro by'uyu mutwe wa 23 binyuranyije n'agahenge twashyizeho umukono. Ndetse hakaba harabaye n'izindi ngabo za FRN uyu mutwe wa Rusesabagina nazo zari muri teritwari ya Fizi zigijwe hafi umupaka wacu muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi ngibi kandi bikaba byarabaye mu gihe hari imvugo z'urwango n'imvugo zo gutera u Rwanda zavuzwe na Perezida wa Repubulika Felix Tshisekedi, wavuze ejo bundi ku itariki ya 17 Ugushyingo, aho yabonanaga n'abayobozi ba gisirikare n'abasivile mu ntara ya Okatanga, ababwira ko bamwemereye guhindura itegeko nshinga yahindura ubutegetsi mu Rwanda. Ibyo kandi bikaba byaranakurikiwe n'ariya magambo rutwitsi yavuzwe na Minisitiri w'Ubutabera wa Congo muri iriya gereza yo muri Goma, amagambo yibasira abanyekongo bavuga Ikinyarwanda ndetse anibasira u Rwanda n'umukuru w'igihugu.
None se ibyo bisobanura iki? Ko mugaragaje izo mpungenge zanyu, bivuga se ko ayo masezerano yari yafashwe nk'aho agiye kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo atagishyizwe mu bikorwa nk'uko biteganijwe na CONOPS?
Twebwe nk'u Rwanda twiyemeje kujya muri ibi biganiro by'amahoro kuko dushyigikiye amahoro, kandi tukaba twiyemeje gushyira mu bikorwa amasezerano twashyizeho umukono. Icyo twagaragaje twebwe ni uko ku ruhande rwa Congo ibyo baganira n'ibyo basinyira Angola batabyubahiriza kuri terreno, kuvuga iburasirazuba bwa Congo. Tukaba rero twabivugiye mu nama kugira ngo nyine guverinoma ya Congo nayo ibyumve yuko ari ngombwa kugaruka mu nzira y'amahoro no kushyira ku ruhande ibyo bitekerezo bafite byo gushaka kurangiza ikibazo ku buryo bwa gisirikare ndetse no gushaka gutera u Rwanda.
Ibya Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Constant Mutamba wavuze yuko yifuza kuzageza mu butabera umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nk'uko mwarimu bikomojeho, ibyo byo mwabyakiriye mute?
Nuko amagambo yavuze ntayasubiramo, ni amagambo y'urukozasoni adakwiriye n'umuntu ku rwego rwa Minisitiri, kandi ni amagambo yavuzwe binyuranyije n'ibyemezo twashyizeho umukono. Ndabibutsa ko mu nama ya kabiri y'abaminisitiri yabaye i Rwanda ku itariki ya 30 mu nyandiko mvugo twashyizeho imwe mu gika cy'iyo nyandiko y'uko impande zombi ziyemeje kwirinda imvugo z'urwango n'imvugo zifotorana. Ibyo ngibyo rero bakaba barabinyuranyije ku mugaragaro, kandi si ubwa mbere bibaye. Kuba rero Minisitiri w'Ubutabera wa Congo ashobora kuvuga ibintu nk'ibyo hagashira iminsi ibiri Perezida na Guverinoma ya Congo bitabinyomoje, bigaragaza ko ibyo ari ibintu bishyigikiwe kandi binyuranyije n'ibiganiro turimo bya Rwanda.
Ambassadeur Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Ingiye basimye.